Informācija matemātikas C vērtētāju pretendentiem. Viss matemātikas C vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā, dalība matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā, un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus SK, iepirkuma ar identifikācijas NR, viss 2018.52 centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi papildi informācija un uzdevumi.